ჩვენი პროგრამის მეორე ნაწილი მთლიანად მიძღვნილია 1956 წლის თბილისის სტუდენტებისა და ახალგაზრდა მუშების მასობრივი დემონსტრაციების წლისთავისადმი. წლის 5 მარტიდან 9 მარტამდე თბილისში და საქართველოს სხვა ქალაქებში, მაგალითად სოხუმში, ჩატარდა სტუდენტებისა და ახალგაზრდა მუშების მასობრივი დემონსტრაციები, რომლებმაც თბილისში ტრაგიკული ხასიათი მიიღო. სხვათა შორის, პატივცემულო მსმენელებო, ახალგაზრდა დემონსტრანტებში მარტის იმ დღეებში გაისმოდა ჩვენი ეროვნული სიმღერა „გაფრინდი შაო მერცხალო“, რომელიც 1956 წლის მარტის დემონსტრანტების, ასე ვთქვათ, ჰიმნად იქცა.
ნიშნად წაუღე ნაწნავი.
წლის 5 მარტს თბილისში დაიწყო სტუდენტებისა და ახალგაზრდა მუშების დემონსტრაციები, რომლებმაც ეროვნული ხასიათი მიიღო. თბილისში მაშინ შეყვანილი იქნა თავისი სისასტიკით ცნობილი მერვე პოლკი და მშვიდობიანი დემონსტრაციები სისხლში იქნა ჩახშობილი. დასავლეთის პრესაში მაშინ დაიწერა, რომ თბილისში მოკლული იქნა 120-მდე კაცი, დაიჭრა 200-ზე მეტი, ხოლო რამდენიმე ასეული გადასახლებული იქნა. მაშინ უამრავი მასალები გამოქვეყნდა დასავლეთის პრესაში თბილისის ამ ტრაგიკული მოვლენების შესახებ. ვრცელი სტატიები და კომენტარები გამოაქვეყნეს ამერიკულმა გაზეთმა ნიუ-იორკ ჰერალდ ტრიბუნმა, ფრანგულმა გაზეთებმა ფიგარო მონდმა, გერმანულმა გაზეთებმა ზიუდოიჩე ცაიტუნგმა, მინქენელ მერკურმა და სხვა მრავალმა. თბილისის სტუდენტებისა და ახალგაზრდა მუშების დემონსტრაციების წლისთავთან დაკავშირებით დღეს უკსურს გაგაცნოთ წერილი, რომელიც ამ მოვლენებთან დაკავშირებით გამოაქვეყნა ფრანგულმა ჟურნალმა ესტ უესტმა 1956 წლის ივნისის ნომერში. აი რა წერს ჟურნალი ესტ უესტი ამ მეტად საინტერესო სტატიაში, რომლის სათაურია თბილისის დემონსტრაციები და მათი მნიშვნელობა.
კრემლის თეორეტიკოსების მტკიცებით, საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით ბოლო მოეღო ყველა სახის სოციალურ, ეკონომიურ და ნაციონალურ უთანხმოებებს. მაგრამ 1956 წლის 9 მარტს ქართველებმა აშკარად უარყვეს ეს ილუზიები. ამ დღეს პირველად საბჭოთა კავშირში მოხდა რაღაც მნიშვნელოვანი. მაინც რა მოხდა ასეთი თბილისში, კითხულობს ჟურნალ ესტუესტში გამოქვეყნებული წერილის ავტორი. განამართალია, რომ სტალინიზმის თაყვანისმცემლებს სურდათ მათი ერთგულება დაემტკიცებიათ გარდაცვლილ და შემდეგ მასხატაგდებულ ღმერთისადმი, ან პროტესტი განეცხადებიათ დიქტატურის მოსალოდნელი შესუსტების გამო. თუ პირიქით მოხდა საწინააღმდეგო, ესე იგი ქართველი ხალხის გამოფხიზლება, რომელმაც გამოთქვა სიძულვილი და მძინვარება აუტანელი რეჟიმის მიმართ, რომელსაც ბოლო არ უჩანს. ინტერესმოკლებული არ იქნება, თუ ამ კითხვაზე პასუხს გავცემთ მხოლოდ და მხოლოდ საბჭოთა დოკუმენტებზე დახრტნობით. ამ შემთხვევაში, ნათქვამია წერილში, ჩვენ მივმართავთ დოკუმენტთა სამ სერიას. 1956 წლის მარტის ზარია ვოსტოკას სტატიებს, თბილისის უნივერსიტეტის რექტორისა და საქართველოს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ვიქტორ კუპრაძის ორი ინტერვიუს და საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივნის ჟავანაძის მიერ 19 მარტს თბილისში წარმოთქმულ სიტყვებს. რა ცნობებს გვაწვდიან ეს დოკუმენტები 9 მარტის ამბების მოცულობაზე? საბჭოთა ოფიციალური თეზისის მიხედვით, განაგრძობს წერილის ავტორი, 9 მარტს თბილისში მოსახლეობის საეჭვო ელემენტებმა გამოიწვიეს არეულობა ქალაქში სტალინის გარდაცვალების მესამე წლის თავზე დანიშნულ ლეგალურ მანიფესტაციის დროს. თუ ამ ინფორმაციას სარწმუნოდ მივიღებთ, მაშინ საქმე გვაქვს თვითნებურ და უხეშ მანიფესტაციასთან და არა აჯანყებასთან. მაგრამ ვიქტორ კუპრაძე თავის ინტერვიუში უნებლიეთ გვაძლევს ძვირფას ცნობებს 9 მარტის მოვლენების ნამდვილ მასშტაბზე. შეკითხვაზე, მთავრობა თუ მიიღებს საგანგებო ზომებს პირველი მაისის დღესასწაულის დროს არეულობის აღსაკვეთად თბილისშიო, კუპრაძემ სხვათაშორის უპასუხა.
სიფხიზლის ზომების მიღება ძირითადად საპროპაგანდო ორგანოების ფუნქციებში შედის. მიუხედავად ამისა, ცხადია, რომ სამხედრო ორგანოებმა კარგი გაკვეთილი მიიღეს 9 მარტის პროსტალინური დემონსტრაციის დროს და რომ გაკეთებული იქნება სათანადო დასკვნები. მსგავსი ამბების განმეორება არ იქნება დაშვებული.
კითხვაზე, თუ იქნა გაძლიერებული მილიციის რაზმები ამ მოვლენების შემდეგო, კუპრაძემ განაცხადა.
არ ვიცი, წესრიგის დაცვა მილიციას ევალება. მე ფიქრობ, რომ მილიციამ 9 მარტის დემონსტრაციებიდან ბევრი რამ ისწავლა. ამ გამოცდილებას გამოიყენებს წესრიგის დარღვევის ასაცილებლად მომავალი დღესასწაულების დროს.
კუპრაძის ეს იძულებითი აღიარება უფლებას გვაძლევს, შემდეგი დასკვნები გავაკეთოთ, წერს ფრანგულ ჟურნალ S2S-ში გამოქვეყნებული წერილის ავტორი. პირველ ყოვლისა, 9 მარტის დემონსტრაციების დროს ამოქმედებული იქნა ჯარი და მილიცია. შემდეგ მათ მკაცრი გაკვეთილი მიიღეს, მაშასადამე ჯარმა და მილიციამ თავი ვერ გაართვეს მანიფესტაციის მოულოდნელ მასშტაბს. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია შემდეგი უდაო დასკვნა გავაკეთოთ. ვინაიდან ჯარიც და მილიციაც ამოქმედდა დემონსტრანტების წინააღმდეგ და თან მათი აქცია ჩაიშალა, მაშასადამე მანიფესტაციის მასშტაბი დიდად აჭარბებდა ოფიციალურ წყაროების მიერ დახატულ სურათს. სინამდვილეში ეს მოძრაობა მასიური ხასიათის იყო. ამას ამტკიცებს აგრეთვე რექტორ კუპრაძის სხვა განცხადებებიც, რომლებიც ცნობებს გვაძლევენ მანიფესტაციის სიმძაფრეზე. როცა რექტორს მიმართეს და ეზუსტებია, თუ რა მოხდა 9 მარტს თბილისში, მან განაცხადა.
ხულიგნებმა მოძრაობა შეაჩერეს ქალაქის ქუჩებში, გადააბრუნეს ტრამვაის ვაგონები და კერძო მანქანებით დაჯირითობდნენ ქალაქში, რითაც პანიკა და უბედური შემთხვევები გამოიწვიეს.
რექტორმა დაუმატა.
რა თქმა უნდა, მხეცურის სისწრაფის განვითარებით ბანდიტებმა ადამიანებიც იმსხვერპლეს. გარდა ამ უბედური შემთხვევებისა, მე არ მგონია, რომ სხვა მოკლულები ყოფილიყვნენ.
თუ მხედველობაში მივიღებთ, რომ ეს სიტყვები ეკუთვნის უნივერსიტეტის რექტორს და უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს, მაშინ საქმე გვაქვს ნამდვილ აღიარებასთან. უფლება გვაქვს დაბეჯითებით ვთქვათ, რომ 9 მარტის დემონსტრაციებმა ისეთი მძაფრი სახე მიიღეს, რომ მათ შედეგად მოყვა ადამიანის მსხვერპლი. ის ამბავი, რომ ადამიანის მსხვერპლი თითქოს გამოწეული იყო მხოლოდ ავტომობილების ავარიების შედეგად, ბრიყვებსაც არ ჯერათ. კუპრაძე აღიარებს აგრეთვე, რომ მოძრაობა მთლიანად იყო შეჩერებული და რომ ტრამვაის ვაგონები გადაყირავებული იქნა. კუპრაძის მიერ გაკეთებული განცხადებიდან კი აშკარად მტკიცდება, რომ 9 მარტს თბილისში ადგილი ჰქონდა არა უბრალოდ დემონსტრაციას, არამედ ჭეშმარიტ აჯანყებას. რა თქმა უნდა, მეტის აღიარება არც იყო მოსალოდნელი ისეთი ოფიციალური პირისაგან, როგორიცაა ვიქტორ კუპრაძე. ყოველივე აქედან შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ 9 მარტის გამოსვლების მასშტაბი და სიმძაფრე მეტად დიდი იყო. ყოველ შემთხვევაში, მისი მსგავსი არ ყოფილა საქართველოში 1924 წლის აგვისტოს აჯანყების შემდეგ. თუ ყოველივე ამას დავუმატებთ კუპრაძის აღიარებას, რომ ადგილი ჰქონდა რეპრესიებსაც, მაშინ ზუსტი წარმოდგენა გვექნება იმაზე, თუ რა მნიშვნელობის უნდა ყოფილიყო თბილისის 9 მარტის გამოსვლები. წერილის ავტორი შემდეგ ეხება რეპრესიების საკითხს და წერს. თვით საბჭოთა წყაროებიც უფლებას გვაძლევს თქვათ, რომ აჯანყებას თან მოყვა რეპრესიები. ამას სხვათაშორის ადასტურებს საქართველოს კომპარტიის პირველი მდივნის მჟავანაძის მიერ 19 მარტს წარმოთქმული სიტყვაც, რომელშიც იგი მკაცრად აკრიტიკებს ადგილობრივ ტრიბუნალებს იმისათვის, რომ რეპრესიები არ იქნა გატარებული მთელი სიმკაცრით. ესეც ცხადობს, რომ რეპრესიებს ნამდვილად ჰქონდა ადგილი. კუპრაძე კი თავის მხრივ არაპირდაპირ იძლევა ცნობებს რეპრესიების ხასიათზე. მან განაცხადა:
მე კატეგორიულად ვუარყოფ სენსაციურ ხმებს, რომელთა მიხედვით თითქოს მოკლულ იქნა ათასობით კაცი. არ შემიძლია ვთქვა, რომ იყო მოკლულები. პირადად ვფიქრობ, რომ საერთოდ მოკლულები არ ყოფილა. ყოველ შემთხვევაში, უნივერსიტეტში არც რეპრესიები, არც მსხვერპლი არ ყოფილა. ხოლო რაც შეეხება სხვა ინსტიტუტებს, ამის შესახებ მე არაფერი ვიცი.
სხვა ადგილას კუპრაძემ გააკეთა განცხადებები, რომლებიც აშკარად ეწინააღმდეგება ზემოთქმულს, სახელდობრ მან თქვა:
არ შემიძლია ვთქვა, თუ რამდენი კაცი იქნა მოკლული. მე მგონია, რომ საერთოდ არც კი ყოფილა მოკლულები.
შეკითხვაზე დაიღუპენ თუ არა სტუდენტები, კუპრაძემ უპასუხა:
არ ვიცი, მაგრამ მე პირადად ვფიქრობ, რომ იყვნენ დაჭრილები.
და ბოლოს მან აღიარა:
რა თქმა უნდა, ამ ამბებს მსხვერპლი მოხვა.
კუპრაძის განცხადებებიდან გამომდინარე უხერხულობა და წინააღმდეგობანი თავისთავად ლაპარაკობენ. სურს თუ არ სურს, კუპრაძე გვეუბნება: იყო რეპრესიები, იყვნენ დაჭრილები, იყო მოკლულებიც. კუპრაძე პირდაპირ არ ამბობს, რომ მსხვერპლი გამოიწვია რეპრესიული ძალების მოქმედებამ, მაგრამ ეს აშკარაა, თუ მის განცხადებებს ერთმანეთს შევადარებთ. ვფიქრობ, იყვნენ დაჭრილები, არ შემიძლია ვთქვა, თუ რამდენი კაცი იქნა მოკლული, რა თქმა უნდა, ამ ამბებს მსხვერპლიც მოყვა. ამ ფრაზებს კომენტარი არ სჭირდებათ. და ეს ფრაზები თუ არა ზუსტ სრულ სურათს მაინც გვაძლევს 9 მარტის ამბებზე. თბილისში ადგილი ჰქონდა მძაფრ გამოსვლებს, გამოსვლები ატარებდა მასობრივ ხასიათს, მსხვერპლიც იყო. გამოსვლებს მოყვა სისხლიანი რეპრესიები. ჟურნალ ესტ-უესტში გამოქვეყნებული წერილის ავტორი შემდეგ ეხება კომპარტიის და ოფიციალური ორგანოების როლს და წერს: არ უნდა დავივიწყოთ ის ფაქტი, რომ 9 მარტის პროსტალინური დემონსტრაციები ორგანიზებული იყო ადგილობრივი კომუნისტური პარტიის მიერ, მაგრამ არა აჯანყება, რა თქმა უნდა. როგორც შანს, კომპარტიის პასუხისმგებელ პირებს არ ქონდათ გათვალისწინებული, თუ რა მიმართულებას მიიღებდა მათ მიერ მოწყობილი დემონსტრაცია. მაგრამ ის კი ფაქტია, რომ სწორედ მათი ინიციატივით მოეწყო დიქტატორის გარდაცვალების დღის აღნიშვნა. აი რას წერდა 1956 წლის 9 მარტის გაზეთი ზარია ვოსტოკა:
დღეს რესპუბლიკის ყველა მოედანზე, დარბაზებში ეწყობა მიტინგები სტალინის გარდაცვალების 3 წლისთავის აღსანიშნავად.
რექტორი კუპრაძე თავის მხრივ 9 მარტის ამბებს აჯანყების დაწყებამდე ასე აგვიწერს:
სტალინის გარდაცვალების დღეს, 5 მარტს, ხალხმა თავი მოიყარა სტალინის ძეგლთან თბილისში. შემდეგ დღეებში ამ თავმოყრამ მასობრივი ხასიათი მიიღო. ოფიციალური ტრიბუნებიდან წაკითხული იყო ლექსები და წარმოთქმული იყო სიტყვები სტალინის დიდებაზე. 9 მარტის მიტინგები ლეგალური იყო ნებადართული მთავრობის მიერ და მოწყობილი პარტიის მიერ.
ამ სიტყვებს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვთ, წერს ჟურნალ ესტ-უესტში გამოქვეყნებული წერილის ავტორი, რადგან მათში მოცემულია ძირითადი ელემენტები. პირველ ყოვლისა, საქართველოს კომუნისტური პარტია, მისივე აღიარებით, კრემლთან აშკარა წინააღმდეგობაში აღმოჩნდა. მიუხედავად მოსკოვის ინსტრუქციებისა, საქართველოს კომპარტიამ მაინც მოაწყო სტალინის დიდების დღე. შემდეგ, და რაც არ აღნიშნულა დასავლეთის პრესაში, 9 მარტის დემონსტრაციას პროსტალინური ხასიათი მისცა არა ქართველმა ხალხმა, არამედ კომუნისტურმა პარტიამ და ხელისუფლებამ. კუპრაძის მტკიცება, რომ 9 მარტის დღე მოეწყო იმისათვის, რომ ხალხი თითქოს პროსტალინურად იყო განწყობილი, საბუთად არ გამოდგება. როდის მომხდარა და ვის უნახავს, რომ საბჭოთა მთავრობას თავისი პოლიტიკა გაეტარებინოს საზოგადოებრივი აზრის საფუძველზე. ამ მნიშვნელოვან პუნქტს კიდევ შევეხებით, ამჟამად კი დავკმაყოფილდეთ იმის კონსტატაციით, რომ საქართველოს კომპარტიაში ყველაფერი რიგზე ვერ არის. საქართველოს კომპარტია უთანხმოებაშია კრემლთან და მეორეს მხრივ დაქუცმაცებულია მძაფრი შინაურ წინააღმდეგობებით. ამას ხატყობს კომკავშირის გენერალური მდივნის და კომპარტიის ერთ-ერთი მდივნის ახლახან გადაყენებაც. მაგრამ მარტო საქართველოს კომპარტია როდია დაავადებული? შეინიშნება აგრეთვე ეგრეთ წოდებული განქორწინება პარტიასა და პროფესიულ ორგანიზაციებს შორის, რომლებშიც ფაქტიურად გაერთიანებულია საქართველოს მთელი საზოგადოება. შეინიშნება აგრეთვე განხეთქილება ადგილობრივ პარტიულ ორგანიზაციებსა და პარტიის ზედაფენას შორის. ეს ბზარი დაგმო თვითმჟავანაძემ თბილისის პარტაქტივის კრებაზე. ორატორებმა ამ კრებაზე სასტიკად გააკრიტიკეს მილიცია და სასამართლო ორგანოების მოქმედება. ჟავანაძე კიდევ უფრო შორს წავიდა. მან განაცხადა:
თბილისის სასამართლო ორგანოები და პირველ რიგში პროკურორები არღებულობენ ეფექტურ ზომებს სპეკულანტების, ბანდიტებისა და ანტისოციალური ელემენტების წინააღმდეგ. პარტიული, კომკავშირული და პროფესიული ორგანიზაციები მათ საჭირო დახმარებას არ უწევენ.
ისმება კითხვა: შეგნებული ჰქონდა ჟავანაძეს მისი ამ სიტყვების რეალური და სრული მნიშვნელობა? თუ რომ ცალ-ცალკე ავიღებთ საქართველოს ცხოვრების სექტორებს, რომლებსაც იგი ბრალდებს სიმპათიებში ოპოზიციის მიმართ, საერთო ჯამში გამოდის, რომ საბრალდებლო სკამზე დასმულია რესპუბლიკის ყველა ორგანიზაცია. და მართლაც, საზოგადოების რაღაც ნაწილი რჩება, თუ მას გამოვაკლებთ პარტიულ ორგანიზაციებს, სასამართლო ორგანოებს, კომკავშირს, საბჭოებს და პროფესიულ ორგანიზაციებს. თუ ამას დავუმატებთ ოპოზიციის ბუდეთ აღიარებულ უნივერსიტეტს, რომელიც სასტიკად იქნა გაკრიტიკებული, სხვა არაფერი რჩება. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სიტყვები პროფესიული ორგანიზაციები. მჟავანაძის ზემოთ მოყვანილი განცხადებები ჩვეულებრივად ნიშნავს: საქართველოს რესპუბლიკის ხალხი მთლიანად სიმპათიებს იჩენს ოპოზიციის მიმართ. ჩვენ არ გვინდა შევამციროთ სტუდენტების როლი 9 მარტის გამოსვლებში, მაგრამ უნდა ვაღიაროთ, რომ ზარია ვოსტოკას მიერ წაყენებული ბრალდება უნივერსიტეტის წინააღმდეგ, რაც შემდეგ გადაბეჭდილი იყო დასავლეთის გაზეთებში, უბრალო დივერსიად გვეჩვენება. უდავა, რომ ოფიციალურ საბჭოთა პრესას სურდა ყურადღება გაემახვილებია რეჟიმისადმი მტრულად განწყობილ მხოლოდ რამდენიმე ელემენტებზე და არა ოპოზიციურად განწყობილ მასებზე მთლიანად. და ჟავანაძის სიტყვები ფანტავს ილუზიებს. მარტო სტუდენტები არ არიან მოსკოვის რეჟიმისადმი ოპოზიციურად განწყობილნი, არამედ ქართველი ხალხი მთლიანად დაწყებული მოსამართლეებიდან უბრალო მუშებამდე. გავეცით რა პასუხი კითხვას, თუ ვინ მიიღო მონაწილეობა 9 მარტის გამოსვლებში, უფლება გვაქვს ვიკითხოთ, ან უფრო სწორად ვკითხოთ საბჭოთა დოკუმენტებს, რატომ. როგორც ვიცით, საბჭოთა ოფიციალური ვერსია 9 მარტის დემონსტრანტებს წარმოგვიდგენს რეაქციონერებად და დიქტატურის თაყვანისმცემლებად. ასეთი ახსნა განმარტება მოკლებულია საფუძველს. ვის წინააღმდეგ გაჯანხდნენ ეგრეთ წოდებული პროსტალინელები? პარტიისა და ადგილობრივი მთავრობის წინააღმდეგ. მაგრამ სწორედ პარტიამ და მთავრობამ ითავა პროსტალინური დღის მოწყობა. ამ შემთხვევაში, რატომ უნდა გამოეჩინა მტრობა ქართველ ხალხს პროსტალინური მანიფესტაციის მომწყობთა მიმართ? როგორც ვხედავთ, სტალინის კულტი არ შეიძლება იქნას გამოცხადებული აჯანყების წყაროდ. რექტორი კუპრაძე არაპირდაპირ გვაცნობს ნამდვილ მიზეზებს. მისი თეორია შემდეგია:
სტალინის მოძულე პროვოკატორებმა და საეჭვო ელემენტებმა წააქეზეს სტუდენტების ეროვნული გრძნობები და მათი მიზნებისათვის გამოიყენეს ისინი.
მაშასადამე განაგრძობს ჟურნალ ესტუესში გამოქვეყნებული წერილის ავტორი, კუპრაძის აზრით საქმე ჰქონია წინასწარ გამიზნულ პროვოკაციასთან. ანტისტალინელებმა თითქოს წააქეზეს სტუდენტები გამოევლინებიათ თავიანთი ნაციონალიზმი. მიუხედავად ამ აბრუნდული განცხადებისა, საინტერესოა მაინც ერთი ფაქტი. დესტალინიზაცია გადაიქცა ეროვნული გრძნობების მოქმედების ბაზად. იყო თუ არა პროვოკაცია, ეს სინამდვილეში არაფერს არ ცვლის. კუპრაძის სიტყვებიდან ჩანს, რომ 9 მარტის დემონსტრაციებში სტალინის აჩრილის როლი მეორე ხარისხოვანი იყო, ხოლო პირველ ადგილზე იყო ნაციონალიზმი. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა საბჭოთა კომენტარში, როცა საქმე ეხებოდა პროსტალინიზმს, მაშინათვე იწყებდნენ ლაპარაკს შოვინიზმზე თუ ბურჟუაზიულ ნაციონალიზმზე, რამაც მანიფესტაციისაკენ უბიძგა ქართველ ახალგაზრდებს. ასე მაგალითად კუპრაძე აცხადებს:
მხოლოდ ანტისოციალური ელემენტები და პროვოკატორები არიან არეულობის პასუხისმგებელნი. მათ გამოიწვიეს მოსახლეობაში ნაციონალიზმი და პროსტალინიზმი.
მაშასადამე მარტის დღეების პროსტალინურ ხასიათზე ლაპარაკი ზედმეტია. ეს მხოლოდ საბაბი იყო. ყოველ შემთხვევაში, მთელი საბჭოთა პრესა მაშინვე ალაპარაკდა ქართულ ნაციონალიზმზე. ის ფაქტი, რომ ასე გაახმაურეს ქართული ნაციონალიზმი, რისი დამალვა უმჯობესი იქნებოდა რეჟიმისათვის, ადასტურებს, რომ ის ნამდვილ მორალურ საფრთხეს წარმოადგენს რეჟიმისათვის. კუპრაძე პირდაპირ ამბობს:
არეულობის დროს დემონსტრანტები გაიძახოდნენ ნაციონალისტურ აგრძალულ ლოზუნგებს. პროვოკატორებს გარკვეული მიზნები ჰქონდათ და მათ გააღვივეს ქართული ნაციონალური გრძნობები.
18 მარტის ზარია ვოსტოკა ავლებს რა ზღვარს პატრიოტიზმსა და ნაციონალიზმს შორის წერს:
დიდი განსხვავება არსებობს საბჭოთა შემოქმედებით პატრიოტიზმსა, მომქმედ პატრიოტიზმსა და ნაციონალიზმს თუ შოვინიზმს შორის, რომლებიც გამოვლინდა 9 მარტს თბილისში.
იგივე ზარია ვოსტოკა აშკარად აღიარებს, რომ არა სტალინიზმი, არამედ მხოლოდ ნაციონალური გრძნობები იყო დემონსტრაციების მამოძრავებელი ძალა. იმავე წერილში ნათქვამია, რომ მხოლოდ და მხოლოდ უნივერსიტეტის ნაციონალისტური ელემენტები არიან პასუხისმგებელნი 9 მარტის არეულობისა. და ბოლოს კუპრაძე საინტერესო ცნობებს იძლევა იმათზე, ვისაც იგი მოძრაობის ხელმძღვანელებად თვლის. როცა მას კითხეს დაეზუსტებია, თუ ვინ არიან ის ბნელი ელემენტები, რომლებზედაც მუდამ ლაპარაკობდა, მან განაცხადა:
ეს ელემენტები ალბათ იყვნენ მუქთახორები, უფლებაწარმოულნი, როგორც მაგალითად ყოფილი კულაკები და შესაძლებელია უკვე დიდი ხნის წინ განადგურებული პარტიების წევრები. მრავალი მათგანი გადასახლებიდან დაბრუნდა და შეიძლება ზოგი მათგანი უკმაყოფილო ელემენტებია.
ვინც კი ცოტათი ჩახედულია ქართულ საკითხებში, აღნიშნავს წერილის ავტორი, მათთვის ნათელია, რომ კუპრაძეს აქ მხედველობაში ყავს საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტია, რომელიც საქართველოში მუდამ იყო ყველაზე აქტიური და ძლიერი პარტია და რომელიც სათავეში ედგა საქართველოს დამოუკიდებლობის დროს 1918 წლებში. აქ საინტერესოა აღინიშნოს საბჭოთა ოფიციალური პირის აღიარება მასზე, რომ საქართველოში გრძელდება მოსახლეობის პოლიტიკური აქტიობა. აშკარად მტკიცდება, რომ 9 მარტის დემონსტრაციები იყო არა უბრალო ნაციონალიზმის აღდგინება, არამედ გამოწეული იყო ნაციონალური გრძნობების უკვდავებით და საბჭოთა რეჟიმისადმი შეუწყვეტელი მტრობით. საბჭოთა დოკუმენტების მიხედვითაც კი ასე გამოიყურება 9 მარტის დემონსტრაციების არსი. ჩვენ საკმაო სიცხადით დავაცაბუთეთ, რომ ეს მოძრაობა სისხლში იქნა ჩახშობილი და შემდეგ რეპრესიებიც ჩატარდა. გარდა ამისა, 9 მარტის დემონსტრაციებმა დაადასტურეს ღრმა ჭრილობების არსებობა თვით ოფიციალურ ორგანიზაციებში. ამგვარად, ასკვნის წერილის ავტორი, 9 მარტის დემონსტრაციები გამოწეული იყო არა ტირანის ხსოვნით, არამედ ქართველი ხალხის ღრმა და საყოველთაო მტრობით საბჭოთა რეჟიმისადმი. ქართველი ხალხი არ წამოეგო დესტალინიზაციის და მოჩვენებითი ლიბერალიზაციის ანკესზე. ქართველმა ხალხმა დაამტკიცა, რომ უნდა გაგრძელდეს ბრძოლა აუტანელი დიქტატურის წინააღმდეგ და ეს ბრძოლა მან პირველმა წინვალედ გააჩაღა. ქართველებმა 9 მარტს ისევ აამოძრავეს ისტორიის ჩარხი. ჩვენი დასკვნების დასადასტურებლად ასკვნის ჟურნალ ესტუესტის წერილის ავტორი აქვე მოყვავს შემდეგი ცნობები საქართველოში ჩატარებული რეპრესიების შესახებ.
ავსტრიელი სამხედრო ტყვე, რომელიც იქნა განთავისუფლებული საბჭოთა ტყვეობიდან, იძლევა ცნობას ერთ-ერთი ბანაკის შესახებ, რომელიც გაწესებულია ენისეის ნაპირზე და რომელიც მან დატოვა 1956 წლის აპრილის ბოლო რიცხვებში. მან თქვა, რომ აპრილის პირველ რიცხვებში ასობით ქართველები ჩამოიყვანეს თბილისიდან და საქართველოს სხვა ქალაქებიდან, საიდანაც ისინი გადასახლებული იქნენ 9 მარტის ამბების შემდეგ.
და ბოლოს ჟურნალ ესტუესტში გამოქვეყნებული წერილის ავტორი წერს: სარწმუნო წყაროებიდან მიღებული ცნობით, თბილისის დემონსტრაციების შედეგად მოკლული იქნა 106 კაცი, დაიჭრა 200-ზე მეტი და რამდენიმე ასეული გადასახლებული იქნა. ეს ცნობები აშკარად ლაპარაკობს მასზე, რომ სტალინიზმი არ მომკვდარა.
1956 წლის მარტის დემონსტრაციების წლისთავთან დაკავშირებით ჩვენ გაგაცანით სრული ტექსტი წერილისა, რომელიც გამოაქვეყნა ფრანგულმა ჟურნალმა ესტ-უესტმა 1956 წლის ივნისში და რომელშიც გაანალიზებულია იმავე წლის 9 მარტის ქართველი სტუდენტებისა და ახალგაზრდა მუშების დემონსტრაციების მთელი არსი. და ბოლოს ისე მოვისმინოთ ჩვენი ხალხური სიმღერა გაფრინდი შოუ მერცხალო, რომელიც, როგორც აღნიშნეთ, თბილისის სტუდენტებისა და ახალგაზრდა მუშების დემონსტრაციების, ასე ვთქვათ, ჰიმნად იქცა. და ამით გსურს აგრეთვე მოვიგონოთ ის ახალგაზრდები, რომლებიც გახდნენ მსხვერპლი უხეში ძალისა, როცა მშვიდობიანი დემონსტრაცია სისხლში იქნა ჩახშობილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.